بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugünkü mavzuyumuz vaqt haqida. Vaqt nima? Vaqt bu hayot. Vaqt nima? Bu umr. Vaqt nima? Bu omonat. Vaqt nima? Siz bilan bizdan so'ramasdan kelib ketadigan narsa. Vaqt nima? Kun bilan tun almashlik. Vaqt nima? Alloh taoloning siz bilan bizga qo'ygan eng katta omonati va qiyomat kunida so'raladigan ulug' bir imtihonlardan. Alloh subhanahu va taolo vaqt haqida, kun bilan tunni almashish haqida nima degan? Alloh taolo Qur'onda juda ko'p narsalarga qasam ichgan. Mana shu qasam ichgan narsalari buyukligiga Alloh taolo shuning ustiga qasam ichdimi? Demak, shu narsani buyukligiga dalil bo'ladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wallayli iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Borliqni o'z zulmati bilan o'rab kelayotgan kechaga qasam. Yorishib ko'ringan kunduzga qasam. Ya'ni kunga va tunga, vaqtga Alloh taolo qasam ichadi. Wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. U eslatma, ibrat olmoqchi bo'lgan yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-birini o'rnini bosuvchi qilib qo'ygan zotdir. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alloh taolo shunday deydi. Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan, yaxshi amal qilgan va bir-birlarini haqqa vasiyat qilgan kishilargina hamda sabr qilganlargina bu ziyondan omondir. Vaqt Alloh taolaning ishli bir ulug' ne'matlaridanki, buni ne'matligini esdan chiqarib qo'yamiz. Bugun inshaalloh mana shu vaqtning qadri haqida, vaqtning omonatligi haqida suhbat qilamiz. Aqlli odam, hushyor odam zamonini, vaqtini, umrini qadrini biladi. Nimaga kelganligini biladi, qayoqqa ketayotganligini biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi sahih hadisda shunday marhamat qiladilar: La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'a. Qiyomat kuni inson bolasi hisob-kitobga turar ekan, to'rtta narsa haqida so'raladi. Umri haqida, nimaga sarf qildi? Jismi haqida, nima bilan baloladi? Yoshligini nimaga sarf qildi? Hamda pulni qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Birinchi so'raladigan narsa umri. Umr omonat. Umr omonat. Alloh taoloning mulki siz bilan bizga ixtiyorimizdan tashqari berildi, ixtiyorimizdan tashqari qaytarib olinadi. Qiyomat kunida birinchi so'raladigan narsa bu umr bo'ldi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadiki, men eng qattiq pushaymon qiladigan narsa shunday bir kunki, u kun tongi otib, kuni botdi, shu kunimda amalim ziyoda bo'lmadi. Eng qattiq afsus chekadigan kunim amallarim ziyoda bo'lmasdan o'tib ketgan kunim. Agar siz bilan biz ham o'zimizni kunimizni bir muhosaba qilib kechki paytda bir o'zimizga qaraydigan bo'lsak, ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu namozini o'qib yotar ekan, o'zini hisob-kitob qilar ekan. Falon ishni qildim, falon ishni qildim, falon ishni qilmadim, o'zini muhosaba qilar ekan. Agar siz bilan biz muhosaba qilsak, haftadagi 7 kunimizni nechi kuni bir foydali o'tdi-yu, nechi kuni befoyda o'tdi. O'ylab ko'rishimiz kerak mana shunday narsani. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo kofirlardan dunyoda qancha turdinglar deb so'raydi. Mana o'zimizdan so'raylik. Alhamdulillah mu'minmiz, alhamdulillah dunyodamiz, hal ibodat imkoniyati bor. Mana shu yerda o'tirganimizni kattamiz 80 ga 90 ga kirdi deb, yoshimiz 10 ga kirdi deb turib qarasak, 80 ga kirgan odamdan qancha umr ko'rdingiz oqsoqol desiz? Ha, bir kun, ikki kunga o'xshaydi. Bu haq bu. Bu 50 ga kirgan ham shuna deydi, 30 ga kirgan ham shunaqa deydi. Alloh taolo qiyomat kunida kofirlardan dunyoda qancha turdinglar dedi. Qancha turdik? Aytinglarchi. Hech qancha yashamaganga o'xshab turaveradi. Vohonaki kimdir 50 yil, kimdir 70 yil yashab qo'ydi. Kofirlar bir kun yoki ikki kun deydi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi bu haqida. Astagfirullah. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allohul malikul haqq, la ilaha illa huwa robbul arshil karim. Ular aytdilar, bir kun yo yarim kun. Sanab turguchi farishtalardan so'ragan. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdinglar. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan, tugamaydi deb o'ylagan hayotlar o'zi aslida juda qisqa edi. Haqiqatan umr shundaqa. Odamlarda jahannamga ko'prog'i ertaga qilaman, indinga qilaman, keyingi oyda qilaman, yilda oxirida qilaman, 40 ga kirganda qilaman deb turib, ertaga deb jahannamga tushib ketadi. Ramazon boshlanganda xatmani boshlayman, kuniga bir poradan xatm qilaman, mana shu 30 kunda xatm qilaman deydi. Birinchi kun bir pora o'qiydi. Ikkinchi kun ikki pora o'qiydi, uchinchi kun nima bo'ladi? Iftor chiqib qoladi. Ertaga qo'shib qo'yaman deydi. Qarabsizki 30 kun chiqib ketadi, aytadi. Ramazondan keyin bir o'qib qo'yaman deydi, shu bilan nima bo'ladi? Hayot nima? Hayot hozirgi vaqt. Kechagi kun ketdi yo'q. Ertangi kun hali kelgan yo'q, u ham yo'q. Hayot mana shu kunimiz. Mana shu kunda qilgan ishimiz biziki. Mana shunda qilgan savobimiz, gunohimiz olib ketamiz. Ertangi kun Alloh biladi, bormi yo'qmi hali. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biron vazifa bermaydigan, oxiratda hisob-kitob qilmaydigan holda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunaqa bo'ladilarmi sizlar? Nimaga kelganlar bilmadinglarmi? Suhbatni boshladik, eng qadrli narsa ham vaqt, eng qadrsiz narsa ham vaqt. Ha, desa yurdi bir aylanib kelamiz deydi. Maqsad yo'q, bir yurib keladi. Gaplashib o'tiramiz ke deydi. Hasan Basri shunday deydi. Har kunni tongi otar ekan, shu kun o'zining holi bilan inson bolasiga aytadi, ey odam bolasi, men yangi mahluqman. Seni amalingga guvohman. Meni g'animat bilgin. Chunki men qiyomat kunigacha qaytib kelmayman. Hayotimizni har bir kun o'tar ekan, bizni hayotimizni bir kuni bizni qiyomatga yaqinlashtiryapti, dunyodan uzoqlashtiryapti. Inson mana shunday bir qadrli bo'lgan vaqtidan foydalanolmasligiga nima sabablar bor? Boshqacha qilib aytsak, qaysi sabablar inson o'zini vaqtidan foydalanishdan to'sib turadi? Birinchisi havoi nafsga ergashishlik. Sanab turamiz. Birinchisi havoi nafsga ergashishlik. Boya aytgandek Qur'on tilovat qilishga kelganda havosicha dam oldi deydi, ettiga deydi. Xo'pdi, ettiga deydi. Inninga deydi. Talaba ilmdan nima to'sadi ilmdan? O'zi hozir keldingmi deydi, o'qishdan deydi. Ozgina maqvol dam oldi deydi. Kechki payt bo'lganda charchading, kallang kilanib qoldi. Ertaga namozdan keyin qilasan deydi. Qima demaydi-da monis chataq. Agar qima deganda havosi, yo'q men qilaman dedi, u qilasan deydi. Ishontiradi. Alloh taolo Qur'onda qayerda havoi nafsni zikr qilgan bo'lsa, uni yomonligini aytgan. Havoi nafs insonga dushman bo'ladi. Astaidu billah, afaroita man ittakhadha ilahahu hawahu va adallahu Allohu ala ilm. Ey Muhammad alayhisalom. Havoi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni bilgan holida yo'ldan ozdirib, quloq va ko'nglini muhrlab, ko'z oldiga parda tortib qo'ygan kimsani ko'rganmisiz? Alloh taolo aytayaptiki, inson havoi nafsini xudo qilib oladi o'ziga deyapti. Inson xur bo'lmaydi, ozod bo'lmaydi. Albatta qul bo'ladi. Albatta qul bo'ladi. Agar Robbisiga tezroq qul bo'lmasa, havoi nafsiga qul bo'ladi. Alloh taolo o'zini ulug' payg'ambarlaridan Davud alayhisalomga shunday aytadi. Ya Davud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum baynan nasi bil haqq va la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allohni payg'ambari Davud alayhisalom Alloh tanlab olgan banda. U havosiga ergashib ketadigan odam emas. Allohning vahiysi bilan yurgan kishi. Shu kishiga Alloh aytadi: "Ey Davud, darhaqiqat biz seni yerda xalifa qildik. Bas sen nafs xohishiga ergashib ketmagin. Aks holda u seni Allohning yo'lidan ozdirur. Alloh yo'lidan ozodigan kimsalar uchun hisob-kitob kuni unutib qo'yganlar sababli azob bordir." Inson havoy nafsiga ergashsa, demak, yo'ldan adashadi. Vaqtimizdan unumli foydalanishimizdan to'sib qo'yadigan to'siqlarni gapiryapmiz. Birinchi to'siq nima bo'ldi? Havoyi nafs.
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta.
Alloh taolo aytadi: "Siz ey Muhammad alayhisalom, o'zingizni va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoyi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsaga itoat etmang. Biz qalbini g'ofil qilib qo'yganligimiz uchun havoyi nafsiga ergashgan kishilarga ergashmang." Inson qachon havoyi nafsiga ergashar ekan, demak, Alloh qalbini muhrlab qo'yganda. Odamlar bor, kunda bir marta Alloh demaydi. Kunda ovqat yeganda bismillah demaydi. Alloh degan so'zni esdan chiqarib qo'ygan. Alloh taolo qalbini muhrlab qo'yganmiz. Shuning uchun havoyi nafsiga ergashadi ular deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyingi hadisda shunday marhamat qiladilar: "Uchta halokatga olib boruvchi, uchta najotga olib boruvchi narsa bor." Halokatga olib boruvchi narsalar bu insonning havosi, baxilligi va o'zi bilan o'zi g'ururlanishligi. O'ziga o'zi baho berib qolish. Najotga olib chiqadigan narsa ham uchta. Sirru e'londa, maxfiy oshkor ishlarda Allohdan qo'rqish, faqirlik va boylikda iqtisodda bo'lish hamda g'azab va xursandchilikda adolatli bo'lishlik. Endi xolaymizmi, xolamaymizmi, mana shu narsa. Najotga olib boradigan shu uchta, halokatga olib boradigan shu uchta narsa. Birodarlar, vaqt bu hayot. Vaqt bu umr. Bu hayotimizni, umrimizni bekarchilikdan o'tkazishlikdan ehtiyot bo'laylik. Insonni vaqtidan foydalanishlikdan to'sadigan birinchi sabab nima bo'ldi? Havoyi nafs. Ikkinchi sabab, ikkinchi to'siq bu orzu havaslar. Orzu havaslar. Inson men undoq qilaman, bunday qilaman deb turib, haliga rejalarda bir 10 yil, 10 yilga burundan tuzib qo'y. Albatta bir inson bir Alloh bersa haloldan pul topib, uyimni to'g'ri qilaman, farzandlarimni tarbiyalayman, masjid quraman, bir yaxshi ishlarni qilaman deb orzu havas qilishiga yaxshi narsa. Lekin bu yaxshi narsa agar sizni ibodatdan, bugungi ibodatdan to'sib qo'yayotgan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Siz bugungi ibodatni qilib qo'yib turib orzu havasni qiling. Chunki juda ko'p odamlar aytayapmiz, 30 ga kirganda o'qiyman, 40 ga kirganda o'qiyman deb turib ketib qolyapti. Hech kim kafillik bera olmaydi bir insonda 30 yoki 40 ga kirishligini. Inson orzu havaslarni rasa tuzar ekan rejalarni to'satdan o'lim kelib qoladi-da, o'zini o'liklar orasida ko'rib qolgandan keyin dunyoga qaytishlikni xohlab qoladi. Har birta kofir o'lar ekan, jon taslim qilgandan keyin qola robbirjiun la'alli a'malu solihan fima tarakt. Parvardigor meni qaytaringlar orqaga. Tirikligimda qilmagan ishlardan birortasini qilib qolarman deb Allohga xitob qiladi. Hozir qani edi yoshligim qaytib qolsa bir o'qir edim. Ha? Qani bir qaytib 10 yilga qaytib qolganimda zehnim ham boshqacha bo'lar edi. Vaqtim ham bemalol bo'lar edi. Hamma aytadi bu narsani. Shunisi zo'rda vaqt orqaga qaytmasligi. Agar orqaga qayta olgan bo'lsa hamma biladi nima qilishdi endi. Lekin musibat nimada? Musibat shu vaqtda qaytmasligi esimizdan chiqib qoladi.
Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolur. Yo'q. U aslo hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir.
Ibn Umar roziyallohu anhuga payg'ambarimiz aytadilarki, "Kun fid dunyo ka annaka g'arib aw abir sabil." Dunyoda bir g'arib bo'lib yashang yoki yo'lovchi deb bo'lib yashang. Yo'lovchi, musofir odam safarida ketayotib charchaydi, bir daraxtdagi to'xtaydi. To'xtashdan maqsad nima? Yana davom etkazish safarini. To'xtaydi, dam oladi, yeydi, ozgina uxlaydi, quvvatga to'lgandan keyin yana davom etadi. To'xtashdan maqsad ketish. Bizni dunyoga kirishdan maqsad yashab qolish emas bu yerda, akalar. Kirishlikdan maqsad safarimizga kerak bo'ladigan ozuqani to'plab ketishlik. Ali roziyallohu anhuning so'zlari bor. Dunyoda xuddi o'lmaydigandaqa amal qil, lekin ertaga o'lib qoladigandaqa ibodat qil. Mana shu shior bo'lgan ularda. Mana shu shior bilan yashagan ular. Odamlarda shundaylari borki, shu orzu havas bilan shunday ovora bo'lib qolgan, ibodatdan uzoq gapirsang, xo'p deb qo'yadi, qilmaydi. Eshitib qo'yadi, tushunmaydi. Yoki umuman parvo qilmaydi. Ulg'ayman deydi. Qilaman deydi. Alloh taolo nima deydi bunoqlar haqida? Masjid qo'shnisi bo'ladi. Ajablanadigan joy masjid qo'shnisi bo'ladi. Azonda eshitadi berishmi, lekin kirmaydi. Aytganimizda siz bilan bizdan bitta savobli ish sodir bo'lgan bo'lsa, Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Alloh sizni yetalab masjidga olib chiqadi, shunga loyiq edingiz, namoz o'qidingiz. Endi masjidni ro'parasida turib, masjidni qo'shnisi bo'lib turib, azonda eshitib masjidga chiqa olmayapsizmi? Namoz o'qiy olmayapsizmi? Demak, loyiq emas salonga. Siz chiqmayotganingiz yo'q. Alloh sizni hidoyat qilmayapti. Siz yetaylamayapti bu yerga, chunki siz loyiq emassiz bu narsaga. Endi agar qilayotgan bo'lsak, Alloh taolodan tavfiq, Allohga hamd aytamiz. Hech qachon kerilib ketmaymiz. Lahum qulubun la yafqahuna biha, va lahum a'yunun la yubsiruna biha, va lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika hum ghafilun. Ularning dillari boru anglay olmaydilar. Ko'zlari boru ko'ra olmaydilar. Quloqlari boru eshitmaydilar. Ular chorvalar kabidir. Yo'q, ular beaql, befahmlikda chorvalardan ham battardirlar. Ana o'shalar g'aflatda qolgan kimsalardir. Qarang. Mana shu ishni qilib bitta qo'shnisi xor bo'lganligini ko'rdi. Nariga shariat qaytargan ishni qilib yana bitta qo'shnisi vayron bo'lganligini ko'rdi. Ko'rib turib, ko'rmagandek, eshitib turib, eshitmagandek, bilib turib, bilmagandek o'sha ishni qilaveradi-da. Alloh nima deyapti? Bular hayvonga o'xshaydi, balki hayvondan ham betarroq deydi. Odam hayron qolasan, ko'rdi bo'lmasan, palonchi qiluvdi, shu ishda vayron bo'ldi. Qilaveradi yana. Bu nimaning belgisi? Alloh qalbini muhrlab qo'yganligining belgisi. Nechta bo'ldi? Vaqtimizdan unumli foydalanishlikda to'sadigan to'siqlar. Birinchisi havoi nafs, ikkinchisi orzu havas. Uchinchisi bekorchilik. Bo'sh vaqt ko'pligi. Hozir qarab tursang, o'zi aytadigan bir ish ham yo'q soatli. Hamma shoshilayotgan. Qarasangiz, ulgurmayotgan, kech qolayotgan yoki boshqa bo'layotgan. O'zi bo'sh vaqt. Forig'lik. Bu ham ne'mat o'zi. Ba'zida bo'ladi-yu. 5-6 ish bir vaqtga bo'lib qoladi, tiqilib ketadi vaqtingiz. Shu eplolmay qolasiz, qasmisiga borishni bilmay qolasiz, ulgurmay qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ni'matani mag'ubuna fihima katirun minan nas, as-siha wal faroh." Ikkita ne'mat var, odamlarda juda ko'p bu ne'matdan beparvo, g'ofil. Bilmaydi bu ne'matda borligini. Yo'qotganda biladi. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Bo'sh vaqt. Ibn Hajar shu hadis haqida shunday aytadi: kim o'zini bo'sh vaqtini hamda sog'ligini Allohning to'atiga sarf qilgan bo'lsa, bu haqiqiy baxtli inson. Kim o'zini bo'sh vaqtini hamda sog'ligini Allohning to'atiga sarf qilgan bo'lsa, bu haqiqiy baxtli inson. Bekor qoldi, tasbih olib tasbih aytib o'tiradi. Bekor qoldi, bir kitob o'qiydi. Bo'sh vaqtini Allohning ibodatiga sarflaydi. Endi haqiqiy baxtsiz inson kim? Bo'sh vaqtini hamda sog'ligini ma'siyatga sarflaydigan inson. O'zi bu ikkita ne'mat haqiqatan ko'zga ko'rinmaydi-da, sog'lik bilan bo'sh vaqt. Endi bo'shlik, forig'lik yana uchga bo'linadi. Vaqtimizdan unumli foydalanishdan to'sadigan birinchi narsa havo, nafs, ikkinchisi orzu havas, uchinchisi bekorchilik, bo'shlik, forig'lik. Endi forig'likka qaytamiz. Bu forig'lik qalbda bo'ladi, nafsda bo'ladi, aqlda bo'ladi. Insonni qalbini forig' bo'lishligi nima bu?
Insonning qalbida iymon bo'lmasa, bu qalb bo'sh, foriq qalb deyiladi. Esimizdan chiqmasin. Qalb yo iymonni idishi bo'ladi, to'ldir, yoki fitnalar to'planadigan bir xolta bo'ladi. Qalb yo iymonni idishi yoki fitnalar to'planadigan bir idish bo'ladi. Ikkalasidan bittasi yo iymon bo'ladi, yo fitna bo'ladi. Uchinchisi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mashhur hadis. Ala va inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Insonni jasadi bir parcha go'sh bor, agar u tuzalsa butun jasad tuzaladi. Agar u buzilsa butun jasad buziladi. Bu nima? Qalb. Qalb insonni jasadini bir mamlakat davlatga o'xshatsak, qalb podshoh. Qalb tuzalsa oyoq qo'l tuzaladi. Bir odam gunoh ma'siyatdan tiyila olmayaptimi oyoq qo'li? Bilinki qalbi tuzalgan bu odam. Ibn Taymiyya shunday deydi. Bechora dunyoli qullari, bechora dunyo ahllari. Dunyoga kirishdi-yu, chiqib ketishdi. Dunyodagi eng shirin narsani totmasdan chiqib ketishdi. Dunyodagi eng shirin narsa nima edi? Shayx deb so'rasa ular javob beryaptiki, u kishi javob beryaptiki, bu Alloh taoloning zikri va yolg'iz qolib Allohga iltijo qilib munojat qilishlik. Inson dunyoga kelib Allohning zikrida bo'lmaptimi? Allohga iltijo qilib munojat qilmaptimi? Dunyodagi eng shirin, eng lazzatli narsadan mahrum bo'ldi. Alloh taoloning zikri va yolg'iz qolib Allohga iltijo qilib munojat qilishlik. Qalb, qalb. Mana aytdik, iymonni idishi bo'ladi dedik. Endi iymon ko'payib turadi, hammamiz bilamiz, ozayib turadi. Toat ibodatda doim bo'lishi bilan iymon kuchayib, ziyoda bo'ladi. Gunoh ma'siyatni ko'p qilishi bilan iymon susayib, ozayadi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu shunday deydi. O'zingni qalbingni 3 joydan qidir. Qur'on tilovatidan, ilm, zikr majlisidan hamda Alloh va o'zing o'rtasidagi munojat vaqtidasida. Boshqa so'roq qilib aytsak, seni qalbing yo Allohning zikrida, ilmda, yoki Qur'on tilovatida, yoki Allohga duo iltijo qiladigan munojatda masakami, seni qalbing o'lik deydi. Tushunali bo'ldimi? Insonda qalbini tiriligi mana shu 3 narsa bilan bo'ladi. Qur'on tilovati, zikr ilm majlisi hamda Allohga duo qilib iltijo munojat qilish. Mana shu narsasi bo'lmagan odamni qalbi o'lik deb aytiladi. Endi odamlar mana shu narsani qilmasdan tiri yuribdimi? A bularda oyoq qo'li ishlab, tiriladi ichida yurib, yeb ichib gapirgani bilan bular o'lik deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Robbisini zikr qiladigan kishi bilan Robbisini zikr qilmaydigan kishining misoli tirik bilan o'likka o'xshaydi. Qalb, qalb kasal bo'ladi. Lekin egasi bilmaydi buni. Qalb o'ladi. Lekin egasi bilmaydi buni. Albatta bu jismoniy kasalliklar qalbga yo'luqsa, u biladi, yuragi sanchib qoladi, yuragi nima deymiz, o'ynab beradi. Xullas, buni qani sezadi jismoniy kasal. Yugurib boradi, tabibga borib, shifo so'raydi, dorini beradi, yaxshi bo'lib qoladi. Lekin qalbda bu kasallarni chi sezadimi, sezmaydimi? Qalbimizni tuzatish uchun nima qilishimiz kerak? Sufyon as-Savriydan bir odam kelib, "Meni qalbim kasal bo'lib qoldi, menga bir dori tayin qilib bersangiz" deganida quyidagi so'zni aytdi. Diqqat qilinglar, 2 marta qaytar o'qib beraman. Sufyon as-Savri bu qalbim kasal deb kelgan odamga shunday dedi. Ixlos tomirini oling, ustiga sabr baklaridan tashlang. Unga tavozi sharbatini qo'ying. Bularda hammasini taqvo ishiga joylab, qilingan gunohlardan bo'lgan mahzurlik o'tini yaqing. Uni rozgolik qo'li bilan olib istig'for idishiga qo'yingda, xudo joyligi bilan iste'mol qiling. Qaytarish kerak ekan bir marta. Ixlos tomirini oling. Ustiga sabr baklaridan tashlang. Tavozu sharbatidan quying. Bularda hammasini taqvo idishiga joylab, qilingan gunohlardan bo'lgan mahzurlik o'tini yaqing. So'ngra uni rozgo'ylik qo'li bilan olib, istig'for idishiga qo'yib, xudo joyligi bilan iste'mol qiling. Aptekada bormi bular? Attorlarda bormi bu dorilar? Qayerda bor bu dorilar? Bu haligi shu aytilgan narsalar bormi? Qayerda bor bu narsalar?
Qayerda bor? Ilm majlisida bor. Masjidda bor, madrasada bor. Allohning zikri bo'ladigan majlisda bor. Bu inson qalbini kasal bo'lganiga bilib kelib gapiryapti. Ha, bunaqa kasal emas, qalbi o'lgan qancha odamlar bor yuribdi. Otasini so'yishi ham ta'sir qilmaydi, odamlarni la'nat aytishligi ham shuni xijolat qilmaydi, xoramni qo'qmay yoradi, qalb o'lib bo'lgan. Payg'ambarimiz aytib turibdi. Robbisini eslaydigan, eslamaydigan odam misoli tirik bilan u o'lik, bilmaydi o'likligini faqat. Yana sizga qarab rahmi keladi haligini bechoralar deydi. O'zlarini qiynab roza tutyapti deydi. O'zlarini qiynab deydi, namozga boryapti deydi. O'lik bular. Garchi tirik yurgan bo'lsa. Siz bilan bizni ichimizda bo'lgan bo'shliq, bo'sh vaqtdan bu nafsni bo'shligi. Nafsni forig'ligi. Nafs shunday narsaki, birodarlar, agar biz uni jilovlab, tezda bo'yin sindirib olmasak, albatta biz ustimizga chiqib bizni bo'yin sindirib oladi. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima robbi. Nafs agar Parvardigorimning o'zi rahm qilmasa, albatta barcha yomonliklarga buyurguchidir. Dar haqiqat Parvardigorim mehr, mag'firatli va mehribondir. Nafs faqat yomonlikka buyurib turadi. Nafs faqat gunohga buyuradi. Bu nafsning tabiati. Yoshlar qachon ayniydi? Yoshlar bekor qolsa ayniydi. Agar ilm bilan ovora bo'lsa, bir yo'l. Agar ilm o'qimayotgan bo'lsa, mehnat bilan ovora bo'lsin. Bekor qolgandan chiqadi aynishlik. O'g'irlik, giyohvandlik, boshqa mayda shunda gunohlarda hammasi nimadan? Bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorlikdan kelib chiqadi gunohlar. Inson yo ilm bilan, ibodat bilan, yo bir mehnat bilan ovora bo'lib turishligi kerak. Va nafsi va man sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Alloh taolo bizi nafsimizni nimaligini bizga o'rgatyapti. Diqqat qilaylik. Jonga va uni raso qilib yaratgan, unga fisq fujurni ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki, dar haqiqat uni nafsini poklagan kishi najot topdi va uni jonini fisq fujuri bilan ko'mib tashlagan kimsa nomurod bo'ldi, baxtsiz bo'ldi. Nafs shunaqa narsaki, savob qilish ham qo'lidan keladi, Alloh ilhom bergan. Gunoh qilish ham qo'lidan keladi, ilhom bergan. Endi nafsni qaysi tomonga burishlik siz bilan biz ixtiyorimizda. Nafsni ulamolar emizikli bolaga o'xshatadi. 2 yil enasini emgan bolani sutdan chiqarganda 2-3 kun yig'laydi. Istima kiradi va hokazo. Bolamni joni qiylanayapti deb turib, onasi emizsa maktabga borguncha emadi. Endi shu 2 kun, 3 kun qiylanganiga sabr qilinsa, hali bola ko'nikib ketadi. Sigaret tasha olmayotgan akalar, sizlarni qo'poq qilayotganda haligi zaifligingiz xullas. Haligi ruhiylarda zaifligi, yumshoq qilib aytsam. O'zingizlar yengishlikni xohlamayotganligingiz, salobiyligingiz deb aytganda. Onalarda tug'iliblar, emib sutidan ajrab o'lmadinglar-ku. Unga nimaga sabr qildinglar, aytaymi? Chunki sizlarda ixtiyoringlar yo'q edi-ku yerda. Ajratib qo'yishdi, siz qo'lingizdan ishlasa kelmas edi, yig'lashda kelar edi. Endi bu safar ixtiyorni berib qo'ysa, qani nafsingni tarbiyala olasanmi desa, unga nimamiz yetmayapti? Quvvatimiz yetmayapti. Sigaretni haromligiga ulamolar ijmo qilib bo'lgan birodarlar. Sigaret harom narsa. Tahorat sindiradimi, sindirmaydi deb so'ramanglar. Sigaret harom narsa. Aroqdan bitta farqi, aroq Qur'onda kelgan, haromdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan haromdir. Shu sigaret bu keyingi davrda chiqqanligi uchun yo'q. Agar bo'lganda uni ham harom deyilsa kerak edi. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Bas ana o'shanda kim hayotda dunyoda kufr isyon bilan tug'yonga tushgan va hayotda dunyoni oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannam yer uning uchun joy bo'lar. Ya'ni tug'yonga ketsa, hayotda dunyoda oxiratdan ustun qo'ysa. Endi davomida va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim hayotda dunyodalik paytida qiyomat kuni mahshargohda Parvardigorning huzurida turishi hisob kitobdan qo'rqgan bo'lsa, o'zini nafsini havodan qaytargan bo'lsa, albatta jannat uning joyi bo'ladi. Insonda aqli bo'shligi, aqlining yo'qligi o'zini vaqtidan unumli foydalanishidan to'sadi. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ular kofirlar yana aytishdiki, agar bizlar ogohlantiruvchi payg'ambarning so'zlarini tinglab, aql yurgizguchi bo'lganimizda do'zax egalari qatorida bo'lmas edik. Aqli bo'lmagan ekan. Agar biz aqlimizni ishlatganimizda jahannam ahllaridan bo'lmas edik. Aqlimizni ishlatib turib payg'ambarga gap o'kirganimizda mana shu hasrat nadomatda qolmasdik deyapti. Insonlar shunchalik ahmoq bo'ladimi deysiz? Alloh taolo javobini aytib turibdi bu yerda. Odamlar o'zini vaqtini to'g'ri sarflab, vaqtidan unumli foydalanishligi uchun to'sadigan ishlardan bittasi aqlni kamligi. Endi bolangiz aqli kamlik qilib, o'sha o'ziga foydali bo'lgan ishni qilmayaptimi? Indamayotgan otani aqli kalta. Urmaydimi, so'kmaydimi, yalinmaydimi, hadiya bermaydimi, xullas bolasiga foydali narsaga sarf qildirmaydimi vaqtini? Bugun sizlar bilan vaqtdan unumli foydalanishlik degan mavzuda dars qilgan bo'ldik. Agar shu yerda o'tirgan odamlardan shu o'tgan umringdan nimadan pushaymon desam desa, yemaganimga pushaymondaman, kiyolmaganimga alamdaman demaydi. Chunki aqli kirib qoldi, shaxs chiqmadi yeganlarda hamchi boshidan. Yemaganlar bir yetib kamayib qolmadi. O'tib ketgan umrini ibodat qilmaganiga pushaymon yeyapti. O'tib ketgan umrini ilm o'qimaganligiga, Qur'on yodlamaganiga pushaymon yeyapti. Lekin dunyo matosiga hech kim pushaymon yeyotgani yo'q. Hali tirik turibmiz. Keyingi haftaga kim boradi ichimizda, kim bormaydi? Bugungi kunimizdan foydalanaylik. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni adashtirmasin. O'zi tavfiq bersin. Vaqtidan unumli foydalanadigan kishilardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.